Добрий ранок. Голосно. Сьогодні це буде вступ і проповідь. Одночасно літо. Сьогодні знову один проповідник проспав. Якщо я за нього, я не скажу, хто він є. Добрий Божий чоловік, але зі всіма нами трапляється часом речі. Дайте встанемо. Вітаємо ще раз Герасимових з річницею. Вау! Слава Богу! Руслан щось не дуже щасливий. Він не любить річниці. Так, де ми маємо відкрити? Добре мати вступ в церкві. Час вступу можна зібрати. Всі думки докупи, але зараз, Боже, ім'я Ісуса. Відкрийте, будь ласка, ваші Біблії на де моя проповідь, в якому файлі в голові зараз я її знайду. Да. Я сам ще не знаю. Зараз кажу, 2 Коринтян, 2 розділ. Вже знайшов. Все нормально. Ніколи не записую проповіді на листочку, бо ніколи їх не тримаю. 2 Коринтян. О, не там. 2 Тимофія, 2 розділ. Перепрошую. Старість. Ми вчора думали вже за школу. І Стасик іде в перший клас, думав, коли Дара піде в перший клас, мені буде, Віта підрахувала, скільки, 48 років. Думаю, я кажу, тобі скільки буде? Каже, трошки менше. Каже, уявляєш, каже, ми такі старі прийдемо в перший клас, а там купа таких молодих батьків, що ми будемо там робити. А, слава Богу, я знайшов проповідь, так що ми спасені. 2 Тимофія, 2 розділ. З 15-го вірша, аж з 14-го, давайте прочитаємо. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечалися словами, бо ні на що вони, хіба слухачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережишся ж марних базікань, бо вони більше провадять до безбожності, а їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких Гіменей і Філіт, що вони прогрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та міцно стоїть Божа основа, та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. Одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. І ще одне місце Діяння апостолів, 15 розділ. Перший вірш. А дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братів: якщо ви не обріжетеся за звичаєм Моїсеєвим, то спастися не можете. Господь Ісус, дякуємо тобі за ранок цей, дякуємо тобі за благодать твою велику, в яку ти поставив нас одного дня, і ми стоїмо в ній і хвалимося надією слави Божої. Дякуємо тобі за те, що надія не засоромить, бо любов твоя вилилася в наші серця Духом Святим. Слава тобі, Господь. І ми хвалимося у цьому всьому, знаючи, що віра наша перемогла світ цей, і ти переміг цей світ, Господь. Славимо тебе. Говори до нас сьогодні, дай пізнати тебе в ім'я твого Сина Ісуса Христа, ми молимося. Амінь. Будь ласка, сідайте. І назва сьогоднішньої проповіді, власне, буде в тому, що написав апостол Павло до Тимофія. Він написав: «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, хто вірно навчає науки правди». І слово «навчає» в грецькій мові, там в цьому місці говорить не тільки про «навчає», а так само і про «розділяє». І сьогодні я буду говорити про вірне розділення науки правди. І сьогодні, власне, проповідь буде досить така теологічна, тому якщо маєте ручки і маєте Біблії, можете багато записувати. Тому що теологія – це насправді дуже добра наука. Слава Богу, що в нас в Україні вже теологія визнана насправді наукою. І слово «теологія» складається з двох слів – «теос» і «логос», що в перекладі означає «наука про Бога». І Бог, іншими словами, хоче, щоб ми його пізнавали. Бог хоче, щоб ми його не тільки знавали, Бог хоче, щоб ми його вивчали, щоб ми його розуміли. І щоб в нашому житті було це пізнання. І як можна пізнати Бога? Як його можна знайти? І відповідь є одна – це є Слово Боже в цьому світі. Єдина річ, насправді, яка може відкрити перед людиною сьогодні Бога – це є Біблія, це є Боже Слово. І жодна інша наука, жодна інша річ, вона не може відкрити Бога в повноті. І вона може тільки додати, вона може тільки добавити щось до його природи, не добавити до його природи, а до нашого пізнання його природи. Але відкрити то, ким Бог є, іншими словами, відкрити завісу, відкрити його серце, відкрити його розум, а ми можемо тільки через Біблію. І апостол Павло каже до Тимофія: «Силкуйся поставити себе перед Богом так, щоб ти вірно розділяв, вірно навчав Боже Слово». І ми маємо неймовірні приклади в Біблії, і, власне, Ісус Христос, Він показав нам це, як Він розділяв Писання. Він зупинявся, цитуючи Писання, на певному місці і далі не йшов. Через те, що то вже не був той час, це вже не була та диспенсація, не був той період, не була та пора, в якій Бог хотів виявити себе якось особливо. І як же ж правильно розділяти? Як же ж правильно навчати Біблії? Як же ж правильно розуміти, що Бог говорить і що Бог хоче від мене сьогодні? Ну, ми бачимо в Біблії різних людей. Наприклад, кожен з них мав свій поклик в своєму житті. Ной будував ковчег. Авраам був чужинцем і приходьком на землі, хоч він мав всю землю, яку Бог йому обіцяв, але він не мав її, він не мав народу. Моїсей творив релігію. Давид, Соломон творили державу. Адам здійснював поклик до гріхопадіння плодитися і розмножуватися і наповнювати землю, обробляти її. Марія народила Месію Ісуса Христа. Багато суддів, наприклад, судді Ісус Навин, вони провадили господні війни, вони воювали в ім'я Бога Яхве в Старому Завіті. Христос помер на хресті за гріхи цілого світу. Апостол Павло проповідував Євангеліє. Кожна людина в Біблії, кожен період в Біблії мав свій поклик, мав своє призначення. Адамові не потрібно було будувати ковчег, а Ноєві виходити з Уру Халдейського. Адамові не потрібно було вмирати на хресті за гріхи світу, він би цього і не зміг зробити. Кожний мав своє призначення. Кожний час в Біблії був часом, коли Бог виявляв свою природу, коли Бог виявляв свій характер, коли Бог показував то, ким він є. І кожний час ця диспенсація в Біблії, вона показувала якусь грань, якусь сторону Божої природи, і люди пізнавали його. До речі, що цікаво, що кожна диспенсація, і в нас їх є 7, показували, який Бог є, який Бог є добрий, і яка людина є нездатна. І кожна диспенсація закінчується однією річчю, закінчується судом. Закінчується тим, що Бог ініціює свою добрість, Бог ініціює свою благодать по відношенню до людини. Людина приймає тішиться, пізніше стає фамільярна з цим, доходить до повного, можна сказати так, утупіння в цьому всьому, і потім приходить Божий суд, і приходить новий період, приходить нова диспенсація. І дивіться, що відбувається, цікаво, я проілюструю, бо і в Діяннях апостолів 15 розділ. 15 розділ дій апостольських – це вже час смерті і воскресіння Ісуса Христа. Це вже час шестя Духа Святого, коли Дух Святий зійшов на апостолів, на учнів. В Єрусалимі почалася велика проповідь Божого Слова. Євангеліє пішло до кінця світу. Почався неймовірний новий період, в якому ми зараз живемо. Це називається останній, по суті, період благодаті Божої. Період Божої благодаті. І церква почала зростати, і в церкві з'являлися язичники, в церкву почали приходити погани. Церква, звісно, спочатку була складалася з самих євреїв, їм було нормально, їм було зручно, їм було комфортно. Але пізніше в церкву почали приходити язичники, люди, які були не євреї, люди, які не мали жодного стосунку до них, люди, які їли задушену тварину, які пили кров тварин, які жили собі своїм життям без законів, без якоїсь єврейської моралі, але увірували в Христа. І вони почали приходити в церкви. І почався конфлікт, серйозний конфлікт між євреями і між поганами. І погани тішилися, вони славили Бога, казали, вау, яка неймовірна Божа благодать. Христос, Месія, прийшов і помер за наші гріхи. Павло проповідував це Євангеліє. Але євреям стало некомфортно серед них. Вони далі носили свій одяг, вони далі крутили свої пейси, вони далі їли свою певну їжу, яку не можна було їсти. Погано їли все, вони їли і різних комах, і тварин, і верблюдів, і все, що завгодно. Євреї це їсти не могли. І серед них почався серйозний конфлікт. Ми думаємо, що це може так не зовсім серйозно, але це насправді була досить серйозна річ. І дехто, ми читаємо, хто це був насправді, дехто, ці люди почали з'являтися в ранній церкві. І вони почали казати, нам потрібно цих поган перетворити. Ми мусимо їх обрізати, ми мусимо їх перетворити на євреїв. Вони мусять робити те, що написано в Старому Завіті. І дивіться, що відбувається. 15 розділ, перший вірш Діянь апостольських. А дехто прийшли з Юдеї і навчали братів. Якщо ви не обріжетеся за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. А, і що це було? Була серйозна заява. Уявіть собі, ви сьогодні є в церкві, і ми тішимося Божій благодаті, ми тішимося тому, що Христос помер за наші гріхи. І це є радісна річ для нас, що сьогодні ми є умиті Його кров'ю, маємо радість в Дусі Святому, ми є завершені перед Богом. Але приходить хтось і каже, ні, цього всього недостатньо. Це всього недостатньо для вашого спасіння. Вам потрібно ще щось. Вам щось насправді серйозно бракує. І уявіть собі таку річ часом. І ці речі, вони часом приносяться в церкву. Люди приходять з якимось часом дивними речами і дивними вченнями. Там, якщо ви, наприклад, не почнете сьогодні сповідувати суботу, а ви не зможете спастися. Часом деякі люди кажуть, що якщо ви не заговорите на мовах, то у вас нема Духа Святого, ви є неспасені. Якщо ви не приходите в церкву три рази на тиждень, чи сім разів на тиждень, то теж щось недобре. Чи ще щось. Да? І в ранній церкві це прийшло. Фарисеї, які навернулися до Христа, євреї, які навернулися до Христа, вони були спасені, але вони не розуміли періоду часу, в який вони почали жити. Закон був добрий, закон був ідеальний, закон був досконалий, він був добрий для євреїв в тій диспенсації, в якій вони жили, в диспенсації закону. Апостол Павло каже, закон прийшов перед Христом, і він закінчився там. Христос є виконання закону. В посланні до Галатів апостол Павло досить строго пише проти обрізання. Він каже, ви, хто обрізуєтесь, ви не маєте жодної користі в Ісусі Христі. Яка користь вам в Христі, якщо ви хочете сьогодні обрізатися і нібито виконувати закон? Каже, якщо людина хоче виконувати закон, вона має виконати весь закон. І ці люди сказали, вони прийшли в церкву і сказали, якщо ви не обріжетеся, це стосувало, звісно, тільки чоловіків, вони всі дивляться так серйозно, може це в Біблії написано, може навіть вирвати це місце з контексту, скаже, а дивіться, як написано. Якщо ви не обріжетеся, зазвичай Моїсеєвим, то спастися не можете. А? Ви спастися не можете. І другий вірш, ясно, почалася серйозна суперечка в церкві. Постала суперечка чимале змагання в Павла та Варнави з ними, та постановили, що Павло та Варнава та дехто ще з інших із них пішли в справі цій до апостолів і до старших у Єрусалим. І слава Богу, в церкві були старші, і слава Богу, в церкві були апостоли, в церкві, слава Богу, був Дух Святий. А було розуміння, була ця річ винесена, можна сказати, на вищий авторитет. Тому що люди, ймовірно, це сталося десь в тих язичницьких церквах поганських, де проповідував Павло і Варнава. Тож вони відпроваджені церквою йшли через Фінікію, до Самарію, розповідаючи про поганське навернення, і радість велику чинили всім братям. Коли ж в Єрусалим прибули вони, були прийняті церквою та апостолами і старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що ввірували з фарисейської партії, ми бачимо, що фарисеї на той час так само мали ще досить серйозну силу. У них була партія фарисейська, але вони навернулися до Христа. І цікаво, що вони, бувши навернені до Христа, тягнули в християнство весь цей багаж разом з собою. Тягнули з собою весь цей закон Моїсея, скрижалі завіту, ковчег, і одяг, і їжу, все решта, і втягували з собою це все в церкву. І вони на тому ж соборі так само були присутні, устали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб закона Моїсеєвого берегли. Вау! Дивіться собі, яка би була церква сьогодні, якщо б ця єресь перемогла? Якою була б церква сьогодні, якби ці речі насправді були втягнуті туди? Я сьогодні йшов через центр, так неймовірно часом пройтися. Я сьогодні, не знаю, якесь свято, люди ходять з віночками, з цими. Мені якась жінка пропонувала купити з цими. Спаса сьогодні. Яблучного спаса чи преображення сьогодні, вау, слава Богу. Але я ж не розумію, що ці букетики мають яке відношення до цього. Але я розумію, звідки воно взялося. Я розумію, що воно все було притягнуто з іншого джерела. Воно було притягнуто з поганства. Погане, коли християнство прийшло в Україну, втягували з собою в церкву різні речі. Яблучка, квіточки, все решта і багато інших речей. Воно стало втягнуто в такий спосіб. Але в ранній церкві євреї не мали цих проблем. Вони не мали проблеми там з поклонінням іконам, з якимось іншими речами. Не мали інші проблеми. Юдейство і християнство. Час юдейства вже вичерпався. Час юдейства закінчився. Закон втратив своє значення. Закон втратив свою силу. Закон втратив все, що він міг втратити. Як апостол Павло каже, закон не вдосконалив нічого, але досконалість у віруючому прийшла через Ісуса Христа. Христос став виконанням закону. Христос прийшов і звільнив тих самих фарисеїв, тих самих юдеїв і тих самих поган, ставши Богом і Спасителем для всього людства. Але неймовірно було, це фантастично, коли людина навертається до Христа, але все рівно вона тягне в церкву часом весь свій багаж минулого. Я їхав, як сьогодні так само в трамваї подивився, цікаво, зайшла жінка, і вона мала з собою ікони, цілу два кулька ікон. і такі гарні оброблені, і думав, напевно, сьогодні свято, їхала під церкву десь продавати. Я думав, звідки воно, як воно взялося, де воно взялося в церкві взагалі, як стався цей такий цікавий надлом, що церква, яка навернулася, яка була місцем перебування Божого, раптом втягнула в своє середовище ці всі речі. Вони втягнули в себе ікони всяких святих, всякі мистецькі вироби, всякі оце. Де воно все взялося? Як стався цей надлом? Не стався дуже просто. Через те, що в ранній період, і ми читаємо про це в Діях апостолів, люди виробляли різних божків, і вони поклонялися їм. Артеміді, Зевсові, Митрі, різним іншим богам. І коли християнство прийшло, і воно ліквідувало ці всі релігії, воно ліквідувало ці всі філософії і це все, ці люди втратили бізнес, втратили величезний бізнес, який приносив їм величезні доходи. Коли Константин і особливо його спадкоємці через два покоління заборонили всі поганські релігії, вони їх всі заборонили, і лишили тільки одне християнство. Ці люди втратили бізнес. Що почали вони тоді робити? Вони почали замість Артеміди робити її більш подібною на Діву Марію. А замість святого Митри вони почали робити святого Івана. Замість ще когось вони почали з тих самих речей робити Ісуса Христа і цього всього. І їхній бізнес далі почав процвітати. Вони далі втягнули це все в церкву. Де воно прийшло? Звідки воно взялося? Воно все має коріння, воно все має початок. Але наша історія сьогодні про правильне розділення Слова Божого. І що сказали ці люди? Шостий вірш. «І зібрались апостоли і старші, щоб розглянути справу у цю. Як ж велике змагання повстало, Петро встав і промовив до них. Мужі, браття, ви знаєте, що з давніх днів Бог вибрав поміж нами мене, щоб погані почули слово Євангелія через уста мої та вірували. І засвідчив їм Бог, серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести?» Неймовірно. Апостол Петро виступив з цією мудрістю. Він сказав, чого сьогодні, чого ви обтяжуєте людей? А чого ви кладете на їхні шиї ярмо, яке не могли понести ні отці, ні так само ми? Євреї мали закон, але для них цей закон був ярмом в великій мірі. Вони виконували його, і особливо ті, хто виконували його бездумно, без серця, без розуміння, без слова, без об'явлення, він був просто ярмом для них. Чим є закон насправді? Це було велике ярмо. Хоч воно робило багато позитиву для національної держави Ізраїля. Хоч воно приносило багато позитиву для відокремлення євреїв, єдиної нації в світі, яка знала живого Бога від решта неймовірного, величезного, океанічного просто поганського світу. Воно відокремлювало їх. Але в той же час це було величезне ярмо. Величезне ярмо. Але ці люди намагалися принести трошки закваски. Як написано, Павло каже, мала закваска. Вона квасить все тісто. Принеси малу закваску і постав її. Вона сквасить все тісто. Є час, коли потрібно відділяти закваску від тіста, коли потрібно обрубувати сухі гілки, які є безплідні, які роблять тільки шкоду і користь, і користі не приносять жодної. І ця закваска, вона влазила в церкву. Вона приносила цю проблему. І Петро сказав, не потрібно цього робити. Не потрібно цього робити. Бог покликав їх, так само, як і покликав нас. Він каже, от тепер чого ж ви Бога спокушуєте? 11 вірш, та ми віруємо, що спасемося благодаттю Ісуса так само, як і вони. І це є неймовірно. І це було слово Петра. І це була суть того, що він сказав. Ми віруємо, що як і ми, так само і вони, як і вони, так само і ми, і цілий світ, ми спасемося як? Благодаттю Ісуса Христа. Апостол Павло каже, благодаттю ви спасені через віру, а це не від вас, це є дар Божий, це є дар Божий, і він є невідділ, щоб ніхто не хвалився, щоб ніхто не хвалився, тому що Бог дав нам цю велику благодать в час цієї великої благодаті. До речі, часом люди думають, що в час закону, в час, коли був Мойсей, люди спасалися ділами закону. І це так само є неправда. В час закону люди так само спасалися, як і в час благодаті, вірою і через віру. Ніхто в час закону не спасався ділами закону. Тому що якщо б це була правда, то Давид би точно ніколи не був спасений. І Соломон явно би мав піти в пекло. Але вони вірили, і Авраам так само, і його нащадки, і всі решта. Вони вірили в те, що Месія прийде одного дня, і Месія візьме на себе гріх цілого світу, і Месія помре за їхні гріхи. І Давид сказав про себе в 8-му псалмі, і він говорив про Ісуса Христа, він каже, Боже, ти не вподобав собі жертв і не захотів жертвоприношення, але ти приготував мені тіло. І він розумів, Дух Святий йому виявляв, що одного дня прийде хтось, хто візьме гріхи Давида на своє тіло. Так само Йов, коли звертався до Бога, він казав, я би бажав, щоб з'явився посередник, який би став між мною і Богом і поклав одну руку на нього, а іншу руку на мене, щоб я міг мати цього посередника між мною і ним. І ним став я Господь Ісус Христос, який прийшов в цей світ. І Петро каже, для чого сьогодні ви на людей накладаєте це ярмо, це ярмо закону, яке не змогли понести ні ми, ні наші батьки. Це так дивно сьогодні, це неймовірно, наскільки диявол є майстер таких штучок. Він любить закручувати речі і приносити незначні речі, або менш значні речі в церкву, для того, щоб відволікти увагу віруючого від головного. Він не проти, щоб люди сьогодні там славили і кричали ім'я Єгова, яке не спасає, і славили Єгову, забуваючи про справжнє спасіння, яке людина може отримати тільки через віру в Ісуса Христа. Я недавно теж зустрів жінку на вулиці, дивлюся, вона Біблію продає, і я так став біля неї, дивлюся, і вона мені газетку дала. І кажу, о, газетка гарна, вона, так, ми християни, це християнська газетка. І кажу, о, добре, я теж християнин. Вона кажу, о, як добре, слава Богу. А ви в яку церкву ходите? Ну, я кажу, в більшу благодать. Вона, так, а що у вас за церква? А ви суботу виконуєте? Я кажу, жіночко, віруюча в Ісуса Христа? Вона каже, так, віруюча. Бог такий добрий, Бог такий класний. Каже, Христос прийшов в цей світ, і він помер за наші гріхи. І він такий добрий до нас сьогодні. Кажу, чи це так важливо сьогодні, щоб ми говорили про суботу? Чи можна говорити про благодать Спасителя нашого Ісуса Христа? Можна, але ви знаєте, субота, це, я кажу, ви суботу виконуєте. Який ви день святкуєте? Я кажу, суботній. Вона стала така радісна. Я кажу, але крім того, ще й недільний, і понедільний, і вівторок, і середа, і четвер, і п'ятниця. Нині є цей день, що Господь нам дав, щоб ми раділи і тішилися в ньому. Не тільки субота, єдиний день. До речі, церква настільки звільнялася від суботи. Я думаю, у ці церкви, так само вже в часи ранньої церкви, християни зрозуміли, вони не відв'яжуться від цього закону, від цього суботства, від цього фарисейства, якщо вони не перенесуть день святкування на інший день. На день Воскресіння Ісуса Христа, на неділю. Бо ж якщо вони би лишилися далі в суботі, то це вже би не була навіть церква, це було далі суботство, далі фарисейство, далі єврейство, далі обрізання, далі все, що пов'язане з законом, яке було би накинуте на нас, святих поган. Речі, слово погане, означає слово поганий. Це не є слово поганий. Часом люди кажуть, погане, тільки жиди одні добрі, а ми що, погане? Є від погані. Слово паганос, латинське, означає простий, а такий сільський, такий деревенський, не зовсім червно таке, швидше, як простонароддя, да, таке, ну, простолюдини. Від того так само, де слово язичники, це не є щось теж таке, слово воно язичники церковно-слов'янське, означає язиці, народи, мови, тобто люди, які є з інших народів, це означає слово язичники. І слава Богу, що Петро і Павло відбили цю демонічну атаку, відбили цей натиск, я вірю, натиск сатани, який хотів принести в церкву закон, який хотів принести в церкву закон, який відвертав би увагу віруючого від важливої речі, від благодаті Божої, від благодаті Божої. І Петро каже, та віруємо ми, що спасемося благодаттю Ісуса Христа, так само, як і вони. Як ми спасемося? Благодаттю Ісуса Христа. Павло каже до Тита, а коли прийшла благодать, Тита 3, 4 і 5, і людинолюбство нашого Бога, то Він спас нас, не з діл праведності, які би ми вчинили, але зі своєї милості, укорпивши нас і відновивши Духом Святим. Це Павло каже про нас. Коли з'явилася ця благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, то Він спас нас. Це завершена дія. Без діл виконання закону, без обрізання, без суботства, без всього того, що хотіли принести фарисеї, чи навіть понаносили погане в церкву так само. Він спас нас. Не з діл праведності, але зі своєї милості великої. І 12-й вірш, вся громада замовкла, і слухали пильно Варнаву і Павла, що розповідали, які то знамена та чуда вчинив через них Бог поміж поганами. Як замовкли ж вони, то Яків озвався і промовив, «Можі, браття, послухайте також і мене». Яків був унікальний людина. Він стояв на зломі двох цивілізацій. Він стояв на зломі двох культур. І він розумів одне, що все рівно конфлікт між євреями і поганами станеться одного дня. Він не може не статися. Тому що все-таки євреї дозволять поганам не обрізуватися, але погани натягнуть з собою в церкву все, що завгодно. І він каже, послухайте так і мене. Симон ось розповідав, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для імення свого. Добре. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано, «Потому вернуся і відбудую Давидову скинію занепалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди зосталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, щоб чинити це все». Господові від віку відомі вчинки Його. Тому, думаю я, що не турбувати поган, щоб Бога, що до Бога наверталися. Як я сказав, не турбувати поган. Слава Богу, дякую, Яків, що не треба нас турбувати. Але це ти вірш. Але написати до них, щоб стримувалися від занечищення ідольського та від блуду і від задушенини і від крови. І Яків написав добре слово, але каже, але стримувалися від цих речей. І чому він це написав? Бо він розумів, що язичники притягнуть з собою в церкву весь свій багаж і скажуть, вау, благодать, слава Богу. І почнуть перед євреями їсти м'ясо, кров'янки, і почнуть топтати свининку, і почнуть приносити своїх бушків, скажуть, що це вже не Артеміда, а Матір Божа, і робити навіть блуд, і скажуть, та що, благодать, благодать. Яків каже, ні-ні. Благодать – це не є дозвіл на гріх. Благодать є для того, щоб ми тішилися Ісусом Христом. Благодать є для того, щоб не ображати іншого. І насправді, якщо благодать є в мені, і я маю благодать, то я не раню своєю благодаттю людей, які є біля мене. Ні? Часом людина може сказати, та все благодать, все благодать. Я можу, і пастор Шибелі сказав дуже добру річ на цій конференції, сказав, що благодать не є для того, щоб я жив як скотина, тепер як свиня просто. І не для того Бог дав мені благодать. Бог дав благодать для того, щоб я пізнав Ісуса Христа, очистився нею і жив святе і побожне життя, яке благодать в той же час дає мені силу, щоб я жив. Тому що Павло пише до Тимофія, благодать дає нам сили зрікатися безбожності. Зрікатися безбожності. І благодать не є ліцензією на гріх. І Яків говорить, власне, про це. Він не дає новий закон. Я часом так само чаруюся з наших братів, які дуже жорстко проповідують про цих речей. Проти кров'янка все. В деяких церквах, якщо людина їсть кров'янку, це смертний гріх. І ми можемо їсти кров'янку. Хто любить кров'янку? Я не дуже її люблю, але часом люблю. Піджарену, але і маю на увазі, якщо вона не ранить іншого. Павло каже, я можете їсти м'ясо, якщо вас, наприклад, запросили на вечерю, це було в ранній церкві, були ці вечері, де християн запрошували на них, і вони приходили туди. І там їли м'ясо, і звикло, часом м'ясо, яке там їли, було ідоложертвене м'ясо. Його перше приносили в жертву ідолам, а потім швиденько продавали на базарі, і ціна на нього завжди була дешевша, християни завжди були економні люди. І вони знали, що де погані продають дешеве м'ясо. І купували його там. І їли його. І їх запрошували. І казали, їжте, гості дорогі, тут є таке м'ясо, і таке м'ясо. І Павло казав, їжте, їжте. Але коли вам скажуть, ця свининка була сьогодні принесена в жертву Зевсові, то не їжте. Чому? Заради одного, заради їхнього сумління. Каже, ми розуміємо, що ідол є ніщо в цьому світі. Він є ніщо. Він є ніщо. Це сьогодні ми з малими йшли через площу ринок, і чорний кіт перебіг через мене. І що кажу, ідол є ніщо в цьому світі. Неймовірно так дивитися. Люди йдуть, чорний кіт прибігає, всі зразу так, раз, хто би то перед мене пішов. Неймовірно, скільки поганства в цьому всьому, що є море цього всього. І порожнє відра особливо. Там люди зупиняються зразу так, ля-ля-ля. Хай він пройде, вони проявляють християнську любов. Хай не мені, хай йому це станеться. Сьогодні так цікаво, йшли біля Переображенської церкви, і бомжі там завжди, їх море стоять і просять, і бомжі між собою почали битися. І одна жінка прийшла і кричить, чого ти б'єш його? За що? А той каже, що він матюкається перед церквою? Неймовірно релігійне суспільство. Навіть бомжі в нас проповідують Слово Боже. Чекає, що ти б'єш? Я кажу, що він матюкається перед церквою? Поза церквою можна, але перед церквою святе. Ні, тут не можна. Там можна. І про що ми говоримо взагалі сьогодні? Про їжу. І каже, стримуватися. Це не є новий закон, який дав Павло, який дав Яків. Але це були добрі моральні речі, які були для церкви. Це були добрі потрібні речі, які були для нас. Для чого? Це не був новий закон, який нав'язали церкви. Але це було можливість для того, щоб християни, які складалися з євреїв і поган, могли жити разом і могли славити Бога і тішитися Його благодать. Бо своїх проповідників має Мойсей по містах здавен-давна, і щосуботи читають його в синагозі. Тоді постановили апостоли і старші цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії з Павлом. І вони пишуть ціле послання. І в цьому посланні вони говорять, власне, про те, що церква має славити Бога і проповідувати Слово Боже. І вони написали, бо зволилося Духові Святому, 28 вірш, і нам тягара вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного. Стримуватися від ідольських жертв, від крові, задушенини та блуду. Оберігаючися від того, ви зробите добре. Бувайте здорові. І слава Богу, цей собор закінчився. Бувайте здорові, слава Богу. Собор закінчився. А він закінчився. Апостоли підтвердили, що прийшов новий період. Прийшла нова можливість для людини пізнати благодать. Взагалі, це велика річ. Бог виявляв себе в Старому Завіті і в Новому Завіті по-іншому. До речі, цікаво, як ми ділимо Біблію. Часом люди ділять Біблію, я зустрічав не одного пастора і багатьох людей, які мішають все в одну кучу. Мішають Старий Завіт, Новий Завіт, роблять з нього цілий мікс. І часом незрозуміло, в що ми віримо, де ми стоїмо, де є правда, чи потрібен Старий Завіт, чи не потрібен Старий Завіт, як взагалі діяти в цьому. Як апостол Павло каже до Тимофія, силкуйся поставити себе працівником бездоганним, щоб ти вірно розділяв науку правди. Як ділити Біблію? І ми маємо вже цей поділ. Ми ділимо її на Старий Завіт, і ми ділимо її, звісно, на Новий Завіт. Але і так само Новий Завіт ми розділяємо на дві частини. І які це є дві частини Нового Завіту? Це є час, перша з них, це є час до Христа, і друга, це є час після Христа. Христос в першій частині виступає як Месія Ізраїля і говорить багато речей. Говорить багато про закон, говорить нагорну проповідь, говорить багато про моральні постанови, які стосувалися євреїв і юдаїзму. Але після Христа Христос говорить зовсім інші речі. Христос не говорить про закон, Він не говорить своїми учнями про діла, Він не говорить про засудження, Він дає їм милість і дає благодать. Новий Завіт так само ділиться на дві частини. Час до Христа і час після Христа. Час того, коли Христос був єврейським месією, і час того, коли Він став Спасителем світу. Це чітко видно в діянні в Матвія 15 розділі, коли Христос ішов, і до нього прийшла жінка, сирофінікіянка, в якої була дитина хвора, одержима демоном. Зверталася до нього, Христос не відповідав їй. Христос не спілкувався з нею, а продовжував іти. І вона наполягала, вона кричала, і він сказав їй, я не прийшов до тебе, я не прийшов до вас, я не прийшов, щоб взяти хліб від дітей і кинути їх псам. І тоді вона сказала, але й пси, пане, їдять хліб, який падає часом зі столів їхніх панів. І Христос сказав, вау, я вражений твоєю вірою. Я не знайшов такої віри в цілому Ізраїлі. Іди, віра твоя спасла тебе, і дитина твоя буде здорова. Христос до Христа є як Месія Ізраїля, цар Ізраїля і пророк Ізраїля і ніхто інший. Але після Христа Він є Спаситель цілого світу. В цьому є величезна різниця в цьому здоровому поділі. Тому, коли ми дивимося на речі так, коли ми бачимо, що Бог діє в цьому світі періодами, диспенсаціями, в кожній з них виявляючи свою природу і свій характер по-іншому, по-різному, ми не плутаємо горох з капустою і не приносимо речі, які на сьогоднішній день не мають жодного значення для церкви в цей період. І не плутаємо благодать з законом, але маємо чисте і здорове вчення, яке говорить про те, що Христос спас нас. Спас нас по благодаті. Він відкрив цей період. До речі, які в нас ці періоди? Це є 7 періодів. Перший з них – це є час невинності, коли Адам перебував в Едемському саду, коли його покликом було обробляти сад, берегти його і давати здорову доктрину своїй жінці. І не спати, коли з нею говорить сатана. Адам прозівав той час, проспав його. І після гріху падіння прийшов новий час, який називався часом сумління, коли люди жили і керувалися сумлінням, і він закінчився так само судом. Після нього прийшов період людських урядів. Це був період після Ноєвого потопу, коли Бог дозволив людям споживати тварин в їжу. До речі, до Ноєвого потопу люди не їли тварин. В принципі, не мали потреби, бо земля була інша, клімат був інший, природа була інша, все було інше і неймовірне. Але після Ноєвого потопу все змінилося. Екологія змінилася, клімат змінився, земля змінилася, люди почали вживати тварин в їжу. Але і цей період закінчився після Ноєвого потопу, а він закінчився тим, що Бог покликав Авраама, і Авраам отримав закон. Закон прийшов після того, коли Бог спілкувався з Авраамом прямо, один на один. І Павло каже, що цей період тривав 400 років. І вони не відмінили постанови про віру Авраама. Закон був тільки 400 років в цьому світі. І закон – це був лише певний період в часі, в якому так само люди спасалися вірою. Але в час після смерті, погребіння і воскресіння Господа Ісуса Христа. Період закону минув. Період закону минув. І це було те, що так і Ізраїль і так і не зміг зрозуміти. Вони так і не поняли цю річ. Період закону минув. Христос прийшов, але вони далі намагалися його втягнути в церкву. Зараз ми живемо в час, який відкрив Христос. Давайте, до речі, відкриємо, подивимося ще одне місце на закінчення. Ісаї, 63 розділ. Христос, до речі, показав нам приклад, як правильно розділяти Слово Боже. В Ісаї 61 розділі там написане пророцтво Старого Завіту пророка Ісаї. І це пророцтво мав право, до речі, читати тільки Месія. Його не читали в синагогах всі підряд. Його читав тільки Месія. Його міг прочитати тільки Месія. Тому, коли Христос прийшов в синагогу в Капернаум, і йому подали цей звиток писання, він вибрав навмисне це місце. Дивіться, як тут цікаво написано. «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога». Цікаво. В одному місці написано, що проголосити рік уподобання Господу. Іншими перекладами в Новому Завіті Христос прочитав його як рік Божої милості, рік Божої благодаті та день помсти для нашого Бога. Цікаво, що коли Христос, ви можете для себе подивитися, це є місце в Євангелії Луки, 4 розділі. Коли Христос прочитав це місце в синагозі, він зупинився, власне, на цьому. Він зупинився, щоб проголосити рік уподобання для Господа. Він поставив крапку. І він сказав, тепер здійснилося писання. І фарисей зразу, як здійснилося писання? Не може бути, що ти говориш таке, яке писання здійснилося? Христос сказав, тепер здійснилося писання. Воно здійснилося, бо я прийшов. І він відкрив своїм словом цей новий період взаємовідносин Бога і людини, коли Бог приймає до себе всіх, хто вірить в Його ім'я. Коли Бог приймає кожну людину, яка вірить в ім'я Ісуса Христа, незалежності від гріхів, незалежності від діл, незалежності від нації, незалежності ні від чого, з єдиною умовою, що вона вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Але неймовірно, що і наш період, і цей період підійде до кінця. Він закінчиться. Він закінчиться тим, що людство в цілому вибере Антихриста і вибере антитипа Ісуса Христа, вибере того, хто буде проти Нього. І скажуть, хто подібний до Нього? Нема кращого, ніж Він. Нема ліпшого, ніж ця звірина. Виберуть Його. І цей період закінчиться чим? Тим, на чому зупинився Христос. На тому, щоб звістити рік помсти, щоб прийшла помста. І тоді почнеться інший період, тоді почнеться і Армагеддон, і все решта. а що буде в цьому світі. І антихрист, і звірина, і війни, і воєнні чутки, і все, про що ми читаємо в книзі об'явлення в Матвія 24 розділі. Але і тоді, після цього, Бог встановить новий період. Новий період. Який буде новий період? Це буде період тисячолітнього царства. Але і він закінчиться так само судом, тому що після нього сатана буде випущений на короткий час на свободу і своєю безбожністю, своєю мовою він зведе багатьох. Але і цей період закінчиться так само. І інша річ, що почнеться після того, почнеться ще інша річ. Але ця річ вже ніколи не буде тимчасовою. Почнеться те, що написано в книзі об'явлення. Ось я творю все нове. І Бог каже, я створю все нове. Він створить нове небо, створить нову землю і створить нове життя. І ми будемо разом з ним, і ми будемо в ньому. І часом люди мають питання, чи може бути так, що десь в вічності ми, як церква, зробимо щось подібне то, що зробив Адам, або щось подібне, що зробив Люцифер, або щось подібне, що зробили люди в кінці тисячолітнього царства, що ми приймемо рішення проти Бога і відпадемо в нього. Відпадемо від нього. У вас колись приходили такі думки в голову? А що, якщо десь в вічності мені прийде якась дурна думка в голову, і я десь попадуся під спокусу, і десь мене занесе? А? Точно, 100%. В тому вся і справа. В нас не буде гріховної природи, ми будемо абсолютно інші. Ми не будемо думати в гріхі. У нас не буде навіть здатності мати гріх. І чому ще? Тому що рішення наше було запечатане Духом Святим правди. Через то сьогоднішня проповідь є, не знаю, чи проста, чи не проста, але це є в одному. Я просто думав про це місце. А? Демократично, дякую. Я взагалі думав, що було теологічно. Але суть є в одному. Давайте, як пише Павло до Тимофія, правильно розділяти науку правди і триматися того, що написано для нас. Що було написано для євреїв, добре для євреїв. Що було сказано для Адама, добре для Адама. Що було добре для Авраама, то було добре для Авраама. Але для нас є сьогодні добре те, що відкрив нам Бог. А це є велика річ, і вона називається Його благодать, яку відкрив Ісус Христос, за яку Він сам помер, за яку Він пролив свою кров і дав нам це життя. Амінь. Слава тобі, Господь. Дякуємо тобі за благодать твою велику, якою ти обдарував нас. Дякуємо тобі за те, що ти прийшов в цей світ і дав нам життя. За те, що в тобі одному було життя, і в тобі одному є життя. І це життя є світлом для нас. Слава тобі, Господь. Дякуємо тобі за те, що ти зробив. Ми вихваляємо і славимо роботу твою, ласку твою, Боже, слава тобі. Дякуємо тобі. Навчи нас правильно розділяти слово твоє, навчи нас, Боже, думати з тобою, навчи нас розуміти слово твоє так, як потрібно його розуміти, так, як ти хочеш, щоб ми його могли розуміти. Славимо тебе. Дякуємо тобі за ці місця в твоєму слові. Можливо, сьогодні, знаходячись в цьому місці, ви не знаєте Ісуса Христа як свого Спасителя. Можливо, ви виходите в церкву і вірите, що Бог є, і це добре, і це правильно. Але якщо ви не довірили своє життя Ісусові Христові як своєму єдиному Спасителеві, і ви не покладаєтесь на Нього як на єдиного Спасителя в своєму житті, то, можливо, ви є не спасені. Ми хочемо дати вам запрошення і зверніться до Ісуса Христа. Скажіть: Господь, я знаю, що я людина грішна. Я хочу робити добре, але в мене не завжди виходить. Але я розумію, що ти прийшов в цей світ, щоб померти за всі гріхи мої. Я прошу тебе, війди в моє життя. Спаси мене. Я довіряю тобі своє життя, і я молюся. Війди в моє серце і стань моїм Спасителем. Я молюсь і прошу за це все. В ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.